Tandem. Ano, Tandem je právě na startu. Dobrý den, tedy přeje Jan Rosák. Myslím, že by právě v téhle chvíli neškodil nějaký ten nápoj, co umí dodat energii. A pro řadu z nás je takovým života budičem káva. Já už si ani nedovedu představit, že jsme kdysi pili jen a pouze Turka. Potom jsme většinou přešli na překapávanou kávu a dneska, konečně, i díky moderním kávovarům, můžeme pít opravdu kvalitní a dobrou kávu. I přes tenhle kvalitativní skok v konzumaci kávy si troufám říct, že o ní zase až tak moc nevíme. A to je právě chvíle pro mého dnešního hosta v tandemu baristu Michala Křišku. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za přivítání.
Tak než rozjedem tu naši dnešní kávovou show, poprosím do režie o hezkou písničku.
Tandem Jana Rosáka.
Vzpomínám si, že kdysi, no to už je teda opravdu hodně drahně let, bylo mi zhruba takových 10, jsem chodíval do závodní jídelny mé maminky v Ivanovicích na Hané a tam měli takovou tu nádobu s tou černou brindou. Já jsem si to tam dával a měl jsem pocit dospělosti, protože jsem pil černou kávu. Ovšem to by z pohledu Michala Křišky byla asi opravdu hrůza hrůzoucí. Vzpomínáte si, kdy jste vy poprvé pil kávu černou třeba?
No, já na to vzpomínám docela často, protože já se v posledních letech hodně věnuju vzdělávání mladé generace a hodně se bavím s dětmi, kterým je, dejme tomu, od 15 do 18 let, studují třeba hotelovou školu. A já se často musím vcítit do toho jejich pohledu na kávu, protože jim nechávám ochutnávat různé kávy a vidím, že někdy ta reakce jako není úplně taková, jakou bych si já přál. A pak jim vždycky říkám, hele, dobrý, ochutnali jste kávu, možná na vás byla hodně aciditní, hodně kyselá, a z toho vašeho výrazu v obličeji vidím, že vám to úplně nechutnalo. Ale to je v pořádku. Já, když jsem byl ve vašem věku, tak mě kafe taky nechutnalo. A popravdě já jsem se do kávy začal nějak jako propíjet, možná když mi bylo 22, 23 a později. Takže v tom věku teenagera skutečně asi nikdo jako moc kávu nevyžaduje, nepije a ani asi nerozumí.
Určitě. Vy jste dnes baristou. Barista je tedy člověk, jestli se nepletu, který se zabývá věcmi kolem kávy.
Přesně tak.
Ano. Pochází to od slova bar? Jako?
Pochází to přeneseně od slova bar, protože to slovo bylo snad poprvé použito. Někdo říká, že v Seattlu ve Spojených státech, že jeden velký kávový řetězec takhle pojmenoval pozici lidí, kteří pracují za barem. Druhý vysvětlení je, že to pochází z italštiny a je to právě barman, bartender, barkeeper. To jsou lidi, kteří pracují s alkoholem, s nealkem, vytváří drinky, koktejly. A pak jako se cítilo, že asi by měl být ještě jeden specializovaný člověk, který by měl dělat jenom s kafem a ten se právě nazval barista.
No, než jste se postavil, obrazně řečeno, za ten baravý pult, tak jste seděl za kancelářským stolem, víte?
Já jsem ke kávě přišel v podstatě velkým obloukem, protože tak jako vy pocházíte z Ivanovic na Hané, já pocházím ze Znojma. Takže my jsme rodina vinařská a měl jsem jako blízko k vínu. Tatínek je takový amatérský řezník, takže jsme chodili po zabíjačkách a jako pořád mě to k tomu vínu nebo k potravinám nějak táhlo a asi jsem měl jít studovat na kuchaře, ale šel jsem studovat na vojenskou školu na zdravotní sestru, takže jsem se k té kávě dostal prostě velkým obloukem, ale zaplať pánbu, naštěstí mě ten život nakonec posunul tam, kde mě to baví a co mám rád.
Co byl takový ten první impuls, to první setkání s kávou, že jste si řekl, tohle to bude to pravý? Tak s opravdovou kávou.
Mě to vždycky táhlo za ten bar. Mně se vždycky líbila hospoda i jako místo setkávání lidí. Navíc pokud se budeme bavit o kavárně, tak je to vždycky takový elegantnější, čistější prostředí, místo, kde se setkávají intelektuálové a mě to tam jako tím srdcem nějak táhlo. A ve chvíli, kdy jsem mohl být za barem a ovládat kávovar a připravovat různý kávové speciality, tak v tu chvíli mě to prostě za to srdce vzalo a pochopil jsem, že když jste dobrý barista, jste dobrý v tom oboru, chápete celou tu potravinu, jak funguje, odkud pochází, jak se zpracovává, můžete celou tu filozofii přenést potom do toho šálku, pak vidíte toho spokojeného zákazníka, tak to je ta satisfakce a to je to, proč se člověk stane baristou.
V tandemu s Janem Rosákem. Tandem glosuje.
Michal Křiška, můj dnešní host, barista, to znamená člověk, který se zabývá profesionálně kávou, přípravou kávy a podobně, věcmi kolem kávy samozřejmě, tak trošičku s despektem sleduje ten můj šálek, který tady mám, tak to je, to se nesmíte prostě zlobit, my tady nemáme kávovar, čili si děláme takovou instantní, ale zapomeňte na to, co mám před sebou a teď mě spíš řekněte, jak je to s těmi pohledy na přípravu kávy. Já jsem slyšel, že jsou dokonce dvě školy v současné době. Každá má na přípravu kávy úplně jiný náhled.
No, ono v gastronomii obecně fungují silné trendy a ať je to, dejme tomu, se zeleninou, s přípravou masa, v mixologii jsou to trendy s mícháním koktejlů a každý rok je prostě něco novýho. Každý rok se prostě člověk musí trošičku posouvat dopředu, aby nezakrněl. A ono v kávě je to tak, že teď silně teda vyspělým kávovým světem hýbe takzvaná třetí vlna. Jo. To je takový myšlenkový proud, který zdůrazňuje gurmánský požitek z kávy. Tak jako už třeba vinaři naučili svoje zákazníky vyhledávat možná trošku kvalitnější, možná o pár korun dražší víno, ale hledají prostě v tom zážitek, hledají tom chutě, vůně, dochutě, nějaký emoce, příběh té kávy. Tak to je trend, který k nám teď pomalu jde ze světa. Ve světě to teda už funguje, jdeme tomu třetím, čtvrtým rokem. A u nás se pomaloučku teprve rozkoukáváme a dochází k tomu, že tenhle trend zdůraznění gurmánství požitků z kávy trošku naráží na takovou tu staroitalskou, na tu staroitalskou školu, která prostě říká, že káva by měla být tmavějc pražená, že káva by měla být jenom espresso, a ono jako dochází k takovému jako konfliktu, kdy na sebe naráží, možná i v tom je třeba generační rozpor, jo, že pokud ten člověk je mladý a chce se ještě učit něco, co funguje ve světě, tak říkáme, že káva jako by neměla být tmavě pražená, že by měla respektovat svůj ovocný původ, že by měla být živější, možná trošku aciditní, může to být filtrovaná káva, jsou tam různě takové metody, které přicházejí třeba z Japonska nebo z Norska, a to je ten směr, který já vidím do budoucna, ale trošku to právě naráží na to, že Češi tradičně tíhnou k té Itálii, kam jezdí na dovolenou, a vidějí tam prostě, že Italové pijou klasické malý šálek kávy, ve kterém je 30 ml espressa, a já si myslím, že to možná Čechům ani tolik jako moc nechutná, jo? Že jako spousta lidí si dá espresso a ještě ho chce dolít vodou, aby toho bylo víc v tom šálku, pak si tam dá cukr a dá tam mlíko a tím jako úplně popřete to gurmánství, ten zážitek v té kávě.
Jestli tomu dobře rozumím, tak vy preferujete spíš ten modernější, nový trend, jaksi ve výrobě přípravě kávy proti tomu italskému. Tak jak by podle vás měla vypadat vaše ideální káva? Kolik by jí bylo v šálku, jak by vypadala, jak by voněla, jak by chutnala?
Ono to začíná stejně tak jako víno, příběh vína začíná ve vinohradu, tak u mě příběh kávy je pevně spojen s rukama toho farmáře, který tu surovinu produkuje, takže já pokud budu připravovat jakoukoliv kávu, tak mě nejdřív zajímá její původ. Chci vědět, jaká je to země, jaká je to oblast, jaká je to nadmořská výška, úplně ideálně, o jakou odrůdu kávovníku se jedná. A zajímá mě metoda, jakou ta káva byla zpracovaná přímo na plantáži, jestli to byl mokrý způsob, polopromitá káva nebo suchá metoda procesování kávy. Takže nejdřív jako velmi, velmi silně řeším vůbec tu vstupní surovinu. A tohle je věc právě, kterou u, řekněme, těch komerčních káv, které k nám přicházejí ze světa, tak to tam neuvidíte. Jo, vy se na tom obale nikdy nedočtete, odkud to kafe pochází, který farmář tu kávu vypěstoval, a to je podle mě škoda, jo, protože pokud si jdete koupit lahev dobrýho vína, tak z té etikety se tohle všechno dozvíte. Ale u kávy, která prostě k nám přijde z Itálie, nebo z Německa, nebo z Portugalska, tak tyhle informace chybí. Takže já hledám kávu, která bude lokální, Jo, to si myslím, že je hrozně důležité říct, aby lidi pochopili, že stejně tak jako víno nebo pivo je lokální produkt nebo dobrý pečivo, rohlík, takže by i káva měla být lokální, čerstvě pražená.
Tak už víme, odkud by měla být nebo jak by měla vypadat ten prapůvod té kávy a my se dostaneme i k tomu, jak by měla vypadat potom v tom šálku.
Tandem Jana Rosáka.
Michal Křiška je baristou, to znamená člověkem, který se zabývá věcmi kolem přípravy kávy. Říkám to takhle asi stručně správně, jo?
Obecně asi celým tím kávovým světem od suroviny až po ten výsledný šálek.
Vy děláte trénink, koučujete zaměstnance přímo v kavárnách, učíte, jak správně kávu připravovat. Ale my jsme si povídali před písničkou o tom, jak by podle vás měla vypadat ta ideální káva, která vám, konkrétně Michalovi Křiškovi, chutná. To znamená, jak by potom v tom šálku vypadala? Jako?
Ono záleží přípravu od přípravy. Pokud použijete to kafe na espresso, máte, řekněme, profesionální kávovar, který pracuje s vysokým tlakem 9 barů, tak do toho šálku vy extrahujete cirka 30 ml extraktu. Jo, bude to velmi silná, skoncentrovaná káva. Na povrchu by měla být elastická lískohořišková pěna. To je espresso. Pak je další, pro mě třeba chuťově atraktivnější metoda, a to je kafe třeba, který jsem si připravoval dneska ráno doma pro sebe a pro svou manželku, a to je kafe překapaný přes takový jednoduchý papírový filtr, a jako vstupní kávu jsme třeba dneska použili kávu z Kostariky, z regionu Tarazu. Je to vysokohorská arabika, to znamená, že to kafe bylo příjemně jako květinový, nasládlý. Odborník třeba v tom najde tóny medu, nebo já nevím, můžete třeba říct, že ve vůni cítíte šťavnatost ovoce, citrusy a podobně.
A dáváte si do kávy, a teď mě asi pravděpodobně hodně okřiknete rychle, mléko?
Já ne, ale moje žena jo. Takže já
vždycky... A nejste proti tomu? Jste se zatvářil trošku kysele, no.
Jsem a já si s toho dělám srandu, ale jsem tolerantní. Prostě říkám manželce vždycky, pokud do toho kafe potřebuješ tu svoji kravičku a řepu, tak si to tam klidně dej. Prostě dělám si z toho srandu, že to teda je jako nějaký produkt nebo něco, co vyleze z toho zvířete. Takže pokud tam dává mlíko, myslím si, že tím jako trošku potlačujete charakter ty kávy.
A cukr taky ne?
Cukr může mít několik pozitivních a několik negativních efektů. Vy pokud použijete bílej cukr řepnej, tak se jedná o poměrně jako silně zpracovanou vstupní surovinu, dochází tam k takovému i jako špatnému nebo jedné věci, že ten řepnej cukr vám totiž mění chuť nápoje. Jo, vy pokud potřebujete sladit, tak doporučuji třeba použít ale třtinový cukr, který dodá sladkost, ale nezmění charakter toho nápoje.
No, takže káva, kterou vy si dáváte k snídani, je úplně černá, má nahoře takovou tu sympatickou pěnu, ale nedáváte ani cukr, ani mléko.
Ne, nedávám.
A kolik si jí dáváte té kávy tak?
Tak v tom šálku tam je to definovaný, že by to mělo být 30 ml extraktu, a kolik jich vypiju denně, to záleží, co dělám. Jo. Pokud třeba někde trénujete s personálem, pořád ochutnáváte, jestli je to tak vyextrahovaný, jak má, jestli dodržují přesně časy, tlaky, teploty, tak se třeba denně můžu dostat, já nevím, na 10, 12, 15 kafí.
Lékaři neprotestují?
Lékaři neprotestují, pokud dodržíte třeba to, že dodržíte pitný režim. Jo. Musíte hodně pít. Ono, když to s tím kafem přeženete, tak to na sobě poznáte. Jo.
Dehydruje kafe?
Když jich vypijete hodně, dehydruje. Mm. Když je to rozumná konzumace, 2, 3, 4 šálky denně, tak ten dehydratační účinek není tak silný, jako si lidi myslí.
A navíc já jsem zase nedávno četl nějaký výstup z výzkumu švýcarských lékařů, kteří doporučují kávu, která vůbec údajně není ani srdci jaksi neprospěšná. Naopak, pijeme víc kávy.
Přesně tak, je to přírodní, přírodně krásná věc, chutná, voňavá, s naprosto pozitivním vlivem na lidské zdraví.
V tandemu s Janem Rosákem.
Když jsem Michalu Křiškovi, mému dnešnímu hostovi, baristovi, nabídl, že může jako každý náš host velice exkluzivně si vybrat někoho z klasiků českého humoru, tak zatoužil po tom filmu, který se jmenuje Kulový blesk. A když jsem vyslovil ten název, tak si určitě vzpomenete, vážení a milí posluchači, na toho pěvce operního, který nabízí svým hostům na tom sezení toho Kulového blesku pravou brazilskou kávu. Mimochodem, pravá brazilská káva je opravdu tak dobrá. Já jsem totiž pravou brazilskou kávu v Brazílii ochutnal a musím se přiznat, že nejenom mě, ale i mým kamarádům chutnala trošičku, s prominutím teď řeknu, kysele.
Tak to jste asi pil dobrý kafe.
Vážně?
Protože co se týká Brazílie, tak Brazílie skutečně už je to zažitá věc, která se traduje, lidi si o tom povídají, říkají, nejlepší káva je brazilská káva. Já si myslím, že to není úplně pravda, protože Brazílie je teda na prvním místě v celosvětové produkci kafe.
Co se množství týče.
Ano, ano, vždycky je to tak trošku na úroveň kvantita versus kvalita. A Brazílie skutečně je číslo jedna, produkuje ohromný kvantum kafe, který ale nedosahuje úplně jako ty gurmánské kvality. To znamená, pokud se chceme podívat na nějaký zajímavější oblasti, tak pořád zůstáváme v jižní, respektive ve střední Americe.
Mluvili jste o Kostarice.
Kostarika, Panama, Honduras, Nicaragua, Salvador, Guatemala, to jsou ty země, které dávají to nejlepší kafe a je to daný nadmořskou výškou.
Rozhlas bohužel ještě nedisponuje možností přenášet obraz, čili my si teď Kulový blesk dát nemůžeme, ale vzhledem k tomu, že autory toho filmu jsou vlastně členové divadla Járy Cimrmana, to znamená Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak, tak si teď dáme ukázku právě z jejich umění, čili na řadě jsou Cimrmani.
Co říct si, přátelé, o vztahu Járy Cimrmana ke zvířatům? No tak byl to vztah vřelý. Cimrman prostě miloval všechna zvířata bez rozdílu srsti či opeření, s výjimkou potkanů. Potkany, a to je zajímavé, potkany zase Cimrman přímo neměl rád. A ptáme-li se, které zvíře naopak zahrnoval největší přízní, dostaneme překvapující odpověď. Byla to slepice. On měl už od svých chlapeckých let jeden velký životní cíl. Chtěl vědeckému světu dokázat, že slepice přes svou minimální mozkovou kapacitu, co možná ještě přehnal, zdaleka není tak neinteligentní, jak se o ní všeobecně soudilo. A jako důkaz měla posloužit jeho ochočená slepice Zora. Zora byla běžná hřadová vlaška a žila s Cimrmanem pod jednou střechou jako jeho družka. Měla se stát pomocníkem člověka, podobně jako třeba pes. Jak Cimrman postupoval? Ke tkanicím svých šněrovacích bod přišel zrnka pšenice. Jak asi tušíte, cílem bylo, aby se Zora pokusila zrna sezobnout a tím, aby svému pánu uvolnila tkanice, aniž on sám se musel při zouvání schýbat. Nápad jistě dobrý. Výsledky nebyly dobré. Po dvouletém vytrvalém výcviku Cimrman shledává, že slepice nejeví o tkanice zájem. Tehdy si ještě nedovedl neúspěch vysvětlit, ovšem my dnes na současném stupni rozvoje poznání a při týmové práci už vysvětlení máme. Čím to bylo? No, Cimrman byl veliký myslitel, pedagog, technik a tak dále, ovšem pramalý drezér. On prostě nedokázal svou družku potrápit hlady, a není tedy divu, že se syté Zoře do pranic, tkanic, do tkanic... Prostě nechtěla to žrát.
Hezky nám tady o kávě povídá v dnešním tandemu Michal Křiška, bodejby ne, protože je na kávu opravdu veliký odborník, je také naším předním baristou, ale povídá takhle nejenom nám, ale samozřejmě lidem, kteří se kávou profesionálně taky zabývají, to znamená zaměstnancům kaváren a jiným lidem, kteří to potřebují. Jakým způsobem je poučujete? Děláte, předpokládám, nějakou přímo jaksi praktickou kávovou show taky?
No, záleží, s kým pracujete. Pokud jdete pomáhat vzdělat personál kavárny, tak se tam třeba neřeší úplně tolik moc ta teorie. V podstatě řeknou se základy, aby ten personál pochopil, jaký je rozdíl mezi arabikou, proč je třeba nedobrý míchat do kafe robustu. Řeknou se...
Pardon, co je robusta?
Oni jsou dva základní kávovníky. Jeden se jmenuje Coffea Arabica, obecně se mu říká teda kávovník arabský, dává nám kávu, které se říká Arabica. Pak je kávovník Coffea Canefora, to je kávovník mohutný nebo statný, někdy se říká robustní a plodům toho kávovníku se říká robusta a je to, řekněme, taková ta podřadná káva, taková ta levnější, výrazně nahořklá, tu, kterou jsme tady pili uplynulých 40 let.
V tom Turkovi.
Jo, takže to, aby pochopili vůbec, s čím pracují. Takže v kavárně se řeknou základy a spíše kladený důraz na tu praktickou část, aby se naučili se řídit mlýnek, udělat špičkový espresso, aby věděli, jaká má být teplota šálku, jaká má být teplota nápoje. Řekneme si, jak vypadá dokonalej servis, to znamená šálek, podšálek, lžička, jak má být založená, kde má být sklenička s vodou. Takže v kavárně je to spíš o té praktické části. Pokud přijdou lidi na kurz, který je potom celodenní nebo dvoudenní, tak je i víc potom času povídat si třeba o té botanice a říct, jaký jsou rozdíly u kafe zpracovaný takovou metodou, takovou, proč je třeba v Africe, třeba jsou tři zajímavé země a zbytek africké produkce je velmi, velmi podřadný a nekvalitní. Jo, takže je dobrý vědět hodně i těch teoretických věcí, pak je dobrý umět to přenést z toho mozku do rukou, protože pokud chcete být dobrý barista, tak je skutečně velmi důležité mít to v hlavě a potom z té hlavy ty zkušenosti, znalosti poslat do rukou a vytvářet prostě špičkový kafe.
Vy jste nepochybně ochutnal z kávy už všechno, co ochutnat lze. A jak říkáte, tak máte vyhraněný jaksi názor na to, co je podle vás ta nejlepší káva, ale nevadí vám třeba i káva taková ta arabská, která se vaří v té džezvě, taky tolerujete?
To je naprosto nádherný kávový obřad a je to věc, která se i silně teď vrací, dokonce je to jedna ze soutěžních disciplín na mistrovství baristů. Jo, to znamená, pokud se dělá mistrovství světa, tak je tam jedna taková hlavní soutěž, tam se připravují 4 espressa, 4 cappuccina, 4 volné drinky, a pak jsou doplňkové soutěže, tam je profesionální degustace, cupping kávy, takže se zjišťuje, kdo z těch baristů má lepší jazyk a kdo má prostě víc načicháno v těch kávách. Pak je další disciplína, se míchá káva s alkoholem, Coffee and Good Spirit. A pak je jedna další, teda doplňková, a to je džezve ibrik, jo, protože ty konvičce se říká ibrik a je to ta tradiční turecká nebo arabská káva. Takže i v tom se soutěží a ochutnává se a je to velmi zajímavá metoda, jak kafe připravit.
Tandem Jana Rosáka.
Michal Křiška nám tady dneska dělá samé dobré chutě, protože vypráví o těch dobrých a lepších a ještě nejlepších kávách, ale já nepochybuju, pane Křiško, že jste se potkal také, jak se říká, velice hezky se zhůvěřilostmi v přípravě kávy. Co vás tak nejvíc jako vyřídilo? Asi to bude takový ten klasický Turek, když přijdete někam do té venkovské hospody. Nechci, nemám nic proti venkovským hospodám. A řeknete kávu a oni vám to tam takhle naservírují.
No, u mě to bohužel, ta moje vyhraněnost došla tak daleko, že já už de facto kafe nepiju jinde, než kde si ho mám možnost připravit sám. Jo, protože ty moje nároky na ten nápoj jsou skutečně velmi vysoký a bohužel to prohráli jak gastronomové, který prostě neprodají tomu hostovi tu porci, tak jsem to prohrál já, protože si po republice nikde nemůžu dát dobrý kafe. Respektive s těma kavárnama je to tak, že to funguje takovou šeptandou. Jo, tak jako dřív se říkalo, hele, tamhle ten řezník má dobrý maso a tamhle ten zelinář má dobrý ovoce, ten tě nevošidí, tak takhle mezi odborníkama se šeptá o tom, která kavárna je dobrá, kde to teda umějí připravit. Takže těch jako skutečně dobrých kaváren v republice je dneska tak 10-15.
Potom, abychom jim nedělali teď reklamu neplacenou, tak potom mi ten seznam dáte. Ale já se teď zeptám ještě na druhý extrém. Říká se, a teď nevím, jestli budete souhlasit nebo ne, že ta úplně nejlepší káva je prý ta civetková. Tak co, je to pravda?
Tak cibetkový kafe určitě není špatný kafe, ale ono celý ten proces jako obestírá hodně takových povídaček
a legend
a lidi jako chtějí slyšet ty emoce a ten příběh. A zrovna u cibetkový kávy ten příběh je prostě pěkný, hezky se to poslouchá, hezky se dá jako představit, jak ta cibetka, to zvířátko, který žije v Indonésii, na Sumatře nebo na Jávě nebo na Filipínách, tak jak sní tu kávou třešeň a rádo by se zbavilo těch pecek, ty by klidně byla ochotná vyplivnout, ale neumí to, takže ta pecka prochází trávicím traktem, až z toho zvířete vypadne klasicky ve formě trusu, ten se jenom vezme, lehce se to propláchne vodou, prosuší se to na sluníčku, upraží a najednou máte nejdražší kávu na světě.
Čem je tak nejdražší? Co tomu ta cibetka, jakou DPH tomu dodává?
A já si právě myslím, že téměř žádnou, že to je jenom o těch emocích, o tom silným příběhu, protože když máte možnost ochutnat třeba kafe ze Sumatry, který neprošlo cibetkou a který tím zvířetem prošlo, tak ten chuťový rozdíl je tak nicotný, že si myslím, že běžný konzument to nemá šanci odhalit a navíc se s tou kávou jako velmi, velmi silně podvádí. Jo, tak jako když si koupíte hodinky z Asie a ono na nich bude logo švýcarské firmy, tak asi víte, že nekupujete úplně tu pravou kvalitu a v podstatě takovýhle podvody se dělají i s tou kávou.
Myslíte si, že by stejný efekt nastal, kdybych, dejme tomu, dal ty kávový plody? Znamená vlastně, to je taková jako, že třešeň, že s tou peckou sežrat třeba koze a potom to zkusil?
Myslím si, že je to úplně to stejný.
Jo? Tak dobře, tak to je takový hezký návod, že bychom mohli dělat takovou naši cibetkovou kávu někde na Vysočině.
Tandemu s Janem Rosákem.
Dneska si povídáme o kávách s Michalem Křiškou, který je baristou, to znamená člověkem, který kávě rozumí opravdu hodně dobře. Řekněte, jsou třeba v přípravách kávy anebo vůbec v kavárnictví také úplně nové trendy, nebo co nás třeba čeká? Budou tady ještě věci, které vůbec neznáme, anebo jste příznivcem takové té tradice?
Já si myslím, že v kavárnách se vždycky bude pít espresso. To je u nás jako hodně silně zakořeněná věc, ale myslím si, že je dobrý koukat i na ty trendy, které jdou ze světa. A já se vždycky hrozně bavím tím, že třeba teď poslední 3 roky už se i tady v Čechách prodává taková soustava 2 baněk, pod kterou se rozdělá na kahánku oheň. Jmenuje se to vacuum pot a teď to dovážíme z Japonska, stojí to, já nevím, prostě 2,5 tisíce korun. A já když to ukazuju studentům nebo lidem na kurzu, tak všem se to hrozně líbí, je to krásný, je to takový obřad, jo, prostě probublává to tam nahoru, pak to padá dolů. A když jim potom řeknu, že to je 160 let stará metoda, že babičky našich babiček takhle tu kávu uměly připravovat a my tady jenom najednou po 160 letech, kdy jsme na to úplně zapomněli, teď to znovu objevujeme.
To je objevování Ameriky, jak
no,
se říká.
No, to je to stejné, jako teď je třeba, co se týká vaření, tak je trend pomalé pečení. Jo, a vychází na to kuchařky a hrozně se to řeší v časopisech, že teda je možný pít z husu 12 hodin v kamnech a oni naše babičky to ale už dělali taky, protože nebyla trouba, která uměla péct na 200 stupňů, ale prostě byly kachlový kamna, kam se strčila husa a přes noc se tam pomaloučku pekla, druhý den se dodělala a bylo to pomalý pečení. A dneska zase je to zpátky, koukáme na to jak na nějaký zázrak, ale už je to 200 let starý postup.
Máte 100% pravdu. A když jste mluvil teď o tom k něčemu k zakousnutí, tak jste mě připomněl, že ke kávě pochopitelně taky patří určitě nějaký zákusek. Nejste proti tomu, aby se jaksi chuť kávy snoubila s něčím ještě? Nebo dokonce i to, jaksi tohle to podporujete, jako třeba nějaký sladký zákusek, nebo naopak pečivo bez chuti třeba?
Ne, tak já pokud, musíme rozlišit dvě věci. Já pokud jsem odborník na kafe, degustátor, nebo třeba kafe sommelier, tak já si to k tomu dát nemůžu, protože to mění chuť kafe, ale dokážu si velmi dobře představit, že vezmu manželku, děti jdeme si sednout do kavárny a objednáte si prostě kafe a k tomu nějaký dobrý, hezký, moderní desert a to k sobě patří. Jo, to určitě je pěkný spojení.
Ano, zrovna teď v neděli jsme to s kamarády v jedné kavárnice okoštovali a musím říct, že to opravdu k sobě jde hodně dobře. Ale musí být u toho samozřejmě hodně dobrá káva, o které nám dneska popovídal velice hezky a velice názorně Michal Křiška. Moc vám děkuju. Přeju vám samozřejmě pořád dobrou chuť, abyste šířil tu osvětu kávovou do našeho národa, protože je to neustále třeba, tak aby nám to pořád chutnalo. Díky a mějte se hezky.
Děkuji za pozvání.
Tandem Jana Rosáka.
Vyrobil Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.